vás zvu na takzvané kázání pro dospělé, ale jak jsem říkal v příběhu pro děti, že není jenom pro děti, tak mám za to, že i to kázání snad není jenom pro ty dospělé. I vy děti či mládežníci už máte hodně let, jste vnímaví, poslouchejte, dneska bude obzvlášť zajímavé. Původně, ještě v pondělí, vlastně v úterý ráno, jsem přemýšlel, že otevřu dnes jiné téma. Nakonec osud tomu chtěl, že tohle téma zazní až při památce Večeře Páně. Kázání, které dneska uslyšíte, vzniklo ve vazební věznici v Ostravě. Při rozhovoru s klientem, kterého už přes 2 roky navštěvují. A když to není úplně tak podstatné, tak vám trošku teď povím něco z jeho příběhu. Je to zajímavé. Je to muž, jehož jméno vám samozřejmě říci nemohu. Řeknu vám ale, jeho věk je o 0,5 roku mladší než já. A přesto se v současnosti zotavuje z dvojího infarktu. Ano, i mladého člověka dokáže potkat infarkt. Pozor na to. Už nějakou dobu jsem si já a kolegové všímali toho, že tak nějak chřadne. A přičítali jsme to jeho psychice, tomu prostředí. A vy jste věděli, vazební věznice, to ani mnoho lidí neví, je přilepená na budovu soudu v Ostravě u nábřeží a návštěvník, který by se díval jinam, by ani nevěděl, že prochází okolo budovy, kde je drženo několik set někdy docela nebezpečných lidí. Je to místo vtlačené mezi ostatní domy, místo, kde není zeleň. Ten můj klient 2 roky nebyl pod širým nebem. Je tam jakési prostranství, kde se můžu jít projít, ale je to tak, že když se jde někdo projít, tak jiní klienti věznice plivají na ty, co se procházejí z horních pater, a tak se mu nakonec úplně nechtělo chodit ven, přestože je to kluk z vesnice. A tak jsme si říkali, že to jeho chřadnutí je takové, prostě, že to je psychika, že to je také to, že se mu nedaří dostat na podmínečné propuštění domů. Ale pak přišlo to, že jsem tam zašel a on tam nebyl, byl v nemocnici s infarktem. Infarktu došel tak v tom mladém věku, ne že by se utrápil, ale stalo se, že dostal infekci a ta infekce mu požrala chlopeň, až došlo k infarktu. To byste nevěřili, pozor na ty infekce, oni dokážou být docela nebezpečné. Když se dostal do nemocnice, tak co dělal, že seděl na židli a dlouhé hodiny se díval do zeleně, které je okolo v Porubské nemocnice hodně a tomu dávalo ohromnou sílu a ohromnou radost. Nyní už je zpátky ve své mateřské věznici, je vyléčený, infekce zbavený. A ještě jedna taková zajímavost. Před léčbou měl problém se čtením, zhoršoval se mu zrak. Což byl problém, protože mu říkal se mu, posiluj se z Božího slova. Mně se to špatně čte, pro mě to námaha, za chvilku se mi dělají mžitky před očima. A teď, co je vylečený, tak i ten zrak se mu zlepšil. Pozor na ty infekce, oni někdy dokážou udělat problém. A teď už pojďme k tomu vyústění, k tomu duchovnímu, ne vlastně vyústění, jako mostíku, hlavnímu tématu dnešního kázání. Tak jak řadl, tak přesto bylo něco, co ho posilovalo. Přestože se mu kolikrát nechtěla číst Bible, náročný, dlouhý text, který vyžaduje pozornost, tak byla jedna pasáž, jedna kniha, která ho oslovovala i v téhle těžké chvíli. Byla to kniha žalmů. Co to jsou žalmy? Písně, jsou to básně, jsou to modlitby, někdy krátké, někdy dlouhé. Jsou to modlitby lidí, kteří mají radost, jsou to modlitby lidí, kteří jsou zkroušení, jsou to modlitby lidí, kteří těžce zhřešili, jsou to modlitby lidí, kteří právě prožili vysvobození. Každý si tam najde to svoje. Bez žalmu by Bible byla taková, nebylo by to ono. Bylo by tam spousta dobrých informací, ale ty žalmy jsou to právě ony, které nám v těžkých chvílích dokážou dát pomocnou ruku a vtáhnout nás do příběhu celé Bible. Jeden bývalý kolega, když mu utekla první žena, tak mu nešlo se modlit. Nešlo to. Došly mu slova. Co dělat ve chvíli, kdy se vám nejde modlit? Samotnému. Co dělat? Být v blízkosti těch, kteří se modlí, a třeba jenom poslouchat jejich modlitby. A nebo když se vám ani nechce s nikým být, anebo ti jiní nejsou k dispozici, tak je tu právě ta kniha žalmů, která ta slova modlitby vždycky má, a tak se člověk může při čtení těchto žalmů v uvozovkách rozmodlit a ta slova můžou přijít. A tak jsme toto úterý s mým klientem nebo pánem, nevím, které z toho vám je bližší, otevřeli knihu žalmů, a protože jsem přesně nevěděl, nebo měl jsem něco připraveného, ale on mě zase vedl k těm žalmům, tak jsem otevřel přesně na té stránce, kde byl žalm, ten, na který se odkazoval Satan při rozhovoru na poušti. Proto dneska zazněl před kázáním ten text pokušení na poušti. Jeden žalm se dostal přímo do rozhovoru Krista s ďáblem. Který to byl žalm? Tipnete si, víte? Postavil ho na vrcholek věže. Ano, když je přece psáno, anděle tě zachrání, parafrázovaně. V kterém žalmu to nacházíme? Který je to žalm? 91. A tak, přátelé, 91. žalm bude žalm, který nás bude dnes provázet. Já ho není celý přečtu. Není krátký, je krásný. Třeba ho sami budeme potřebovat, ani si to teď uvědomujeme. Žalm nabitý radostí, žalm nabitý nadějí, žalm nabitý bezpečím. Žalm 91. Ano? Jste u mě zvyklí, že čtu z českostudijního překladu, a tak tomu bude i dnes. 91. žalm. Nádherný. Ano, jeden z nejkrásnějších žalmů, které nám Pán Bůh Bibli zanechal. Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. Říká mu Hospodinu, je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. On tě chrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou ránou. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost je pavézou i štítem. Nebudeš se bát nočního vlčního děsu, ani toho, že ve dne přiletí šíp, ani moru obcházejícího po setmění, ani zhouby, jež ničí za poledne. Po tvém boku padne 1000, 10 000 po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží. Jistě uvidíš na vlastní oči, ano, uzříš odplatu ničemníkům. Protože jsi, Hospodine, mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem, nestane se ti nic zlého, rána se ke tvému stanu nepřiblíží. Neboť svým andělům vydal jsi o mě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopítla o kámen. Budeš šlapat po lvu i po zmii, pošlapeš mladého lva i draka. Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho, vyvedu ho do bezpečí, protože známe jméno. Bude ke mně volat a já mu odpovím, budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho slávou. Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu. Takže tolik velice krásný žalm, jež začíná takovým rozjímáním žalmisty a který poměrně překvapivě končí tím, že sám k němu mluví. Jak ten text pokračuje, tak další a další ujištění zaznívají o tom, že to dobře dopadne. Ujištění nejsou o tom, že všechno bude bezproblémové, všechno hned bude na první pokus, že to bude ohromně jednoduché. To nevěřící si myslí, že my křesťané takhle uvažujeme. My takhle neuvažujeme, Bible takhle neuvažuje. Nebude to tak, že všechno bude bez problémů, ale, velké ale, když už bude nějaká potíž, bude tu Bůh, který je štítem, který je tvrzí, který je ukrytem, který je útočištěm. Takováhle slova tam zaznívají a všechna ta slova mluví o tom, že jsem v bezpečí, že jsem chránění. Je zajímavé, že Bůh se tady nepředstavuje nijak útočně. Jsou to ti jiní, kteří útočí. Šípy letí na toho nešťastníka, na toho žalmistu. Ale Pán Bůh dá tu obranu. Pán Bůh se bude jenom bránit a bude to stačit. Ta boží ochrana bude taková, že opravdu nepůjde proniknout. V tomto směru žalm navazuje také na žalm 90., který více mluví o křehkosti života, a ten navazuje se na žalm 89., který představuje žalmistovu hlubokou krizi. Doporučuji všechny ty tři žalmy přečíst pohromadě. A ten žalm 91. je takovou tečkou za touto trojicí, která říká, že ano, potíže budou, nebudeš to mít jednoduché, ale já ti pomůžu. Já tě ochráním. Souhlasíte s tím žalmistou? Intelektuálně určitě ano. Druhá otázka bude náročnější. Cítíte to také? Mluvilo vám to z duše, když jste slyšeli, že Bůh je moje útočiště, tvrz, ukryt. Že jsem pod jeho perutěmi, jako je malé ptáčátko pod křídly maminky, případně tatínka. Jasně, že s tím souhlasíte, ale cítíte to taky. Vyvěrá to z vaší duše. Je to pravda. Je to vaše osobní pravda, vaše osobní zkušenost. Amen. Amen. Slyším tady, že to ano, že to je osobní zkušenost a to je ohromně důležité, aby když tyto věci čteme a o nich mluvíme, aby jsme to taky sami prožili. Protože ten, kdo to prožil, tomu dokáže lépe porozumět. Na druhou stranu nevytváříme si falešné představy. I k tomu, co ten žalmista prožil, se musel nějak dopracovat. Je to výsledkem jeho celoživotní zkušenosti. A nikdy to trvá docela dlouho, než člověk uvidí tu boží ochranou ruku. Ten val, který kolem něho Pán Bůh se svými anděli udělá. Jsem rád, že tady zaznělo, že to cítíme, že jsme to prožili a předesílá toto, že naše útočiště je skutečně opravdové. Není to jenom nějaká iluze, nějaká autosugestce, je to realita, kterou jsme zažili, zažíváme a ještě zažijeme. Někdy to prožíváme intenzivněji, někdy méně. Ano, to říct, že někdy vůbec, ale i na to Pán Bůh myslí. Ano, máme i takové žalmy, kde žalmista naříká, Páne, ty jsi na mě zapomněl. Proč jsi mě opustil? Ale jsou to žalmy, vždycky to končí dobře a nakonec ten žalmista dojde k tomu, že ten Pán Bůh je a že reálně existuje a že reálně pomáhá. Náš žalm zastihuje člověka, který už prožil tu záchranu, a který je přesvědčen, že ta záchrana trvá. Tak, a teď se vrátíme do věznice. Ten pán, s kterým tam pobývám jednou za 14 dní, možná v budoucnosti to bude i častěji, tak v té věznici pobývá kvůli drogovým deliktům. Není to ten typ člověka, který se nechá nalákat na snadné výdělky, Spíše jednou zkusil drogy, zalíbilo se mu to a ono, ta cesta od braní drog, jejich přeprodávání je někdy docela krátká. A tak, jak jsem s ním tam hovořil a tohle, na tohle jsem si vzpomněl, tak jsem si uvědomil, pořád tam bylo to slovo útočiště, pomoc, tvrz. Uvědomil jsem si, že vlastně ty drogy, které způsobily, že on je v té věznici, že to je vlastně také pro mnohé lidi útočiště, ochrana, úkryt. Je to tak? Je to tak. Tohle drogy umí. Tohle umí alkohol. Tohle umí i novodobá droga, nečekaná 21. století pornografie. Nabízí únik, nabízí úlevu z těžkého života. Druhá věc, na kterou jsem si záhy vzpomněl, jsou slova jednoho politika z 19. století, který tvrdil, že takovou drogou je vlastně celá naše víra. Že to je vymyšlené a že to je jenom taková berlička, aby lidé se dokázali smířit se svým těžkým osudem. Nyní vám přečtu úryvek od tohoto politika, který se narodil v roce 1818. Typnete si, kdo to byl? Už teď, co jsem řekl? Náboženství, droga, opium lidstva, opium lidu. Ne, Lenin byl mladšího. Karl Marx, ano. Takže je to zajímavé, já to přečtu. Pozorně, je to, kdyby to zajímalo, je to úvod ke kritice Hegelovy filozofie z roku 1848. A nebojte, nebude to nijak dlouhé. Náboženská bída je jednak výrazem skutečné bídy, jednak je protestem proti skutečné bídě. Náboženství je povzdech utlačovaného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů. Je to opium lidu. Zrušit náboženství jako iluzorní štěstí lidu znamená žádat jeho skutečné štěstí. Požadavek vzdát se iluzí o svém postavení je požadavek vzdát se postavení, ve kterém je zapotřebí iluzí. Kritika náboženství je tedy v zárodku kritikou tohoto slzavého údolí, jemuž náboženství tvoří svatozář. Radši to ještě parafrázuju. Karel Marx byl člověk, který věřil tomu, že člověk je v zásadě dobrý. A chceme-li teda lepší svět, tak není potřeba měnit toho člověka, problém je v poměrech. Je potřeba osvobodit utlačovaného dělníka od nadvlády těch papalášů, kteří jsou nahoře, a pak bude všechno dobré. Aby k tomuto osvobození mohlo dojít, tak je velmi žádoucí, aby ze světa zmizelo náboženství. Protože právě skrze to náboženství ti mocní ovládají lidi, říkají jim, že to tak má být, že oni jsou chudí a že to tak má být, že oni jsou bohatí. A že tedy vlastně je tak drží ve vězení, které budují v jejich vlastní hlavě. A když se tedy lidé toho náboženství zbaví, tak pochopí, jací oni, ti chudí dělníci, jsou úžasní a zbaví se těch zlých, nadutých utlačovatelů. Nutno říci, teď vás možná překvapím, že ten Marx má do jisté míry pravdu. Když se podíváme na tu středověkou církev, jak se chovala, tak ono opravdu náboženství, ta krásná čistová Kristova víra byla zneužívána proto, aby hodní, čestní lidé byli utlačovaní, aby se z nich dostávali další a další peníze. Opravdu tohleto se dělo a někdy se to děje i dneska. Co si budeme povídat? Opravdu pro některé lidi byla víra čistě takovým psychologickým útočištěm, které jim umožňovala přehlížet nespravedlnost světa, v kterém žili. Proto jsem se také ptal předtím, jestli opravdu to útočiště, které slibuje Žalm 91., jestli jste ho opravdu sami prožili, nebo jestli je to jenom nějaká myšlenka, kterou se utěžujete, kterou se snažíte přesvědčit sami sebe o něčem, co vlastně v reálu nezažíváte. A já jsem rád, že v našem sboru máme tu zkušenost, že to naše útočiště je reálné. Naopak byl to Karel Marx, který on sám chtěl jedno opium lidem vzít, ale druhé jim namíchal. Celé 20. století je svědkem toho, jak lidé opití představou, že vlastníma rukami budují lepší svět, tak budovali, a když se kácí les, létají třísky, desítky milionů lidí zaplatili životem tentokrát za toto Marxovo opium. A tak, když jsem to všechno tohleto si uvědomil, když jsem se díval na toho člověka ve vězení, když jsem si vzpomněl na Karla Marxe, tak mě to vedlo k takovému hlubšímu přemýšlení o tom útočišti a o tom, a tak jsem nazval to svoje kázání dosti provokativně, že Pán Bůh je lepší než jsou drogy. V tom smyslu, že Pán Bůh je opravdové útočiště, zatímco ty drogy nabízí jenom nějakou iluzi. Pojďme teď ve třech bodech se zamyslet nad tím, v čem to tedy je, že ty drogy nedokážou člověku dát to, co mu dokáže dát Pán Bůh. A znovu připomínám, ty drogy, to nejsou jen ty drogy, za které se chodí do vězení, to jsou opravdu třeba i ten alkohol, to je i ta pornografie. A vlastně by se dalo říct si obecně, že to platí pro jakoukoliv modlu. Ano? Ale budu mluvit o těch drogách, protože myslím, že to bude takové nejsrozumitelnější. Proč vlastně lidé berou drogy? Proč za to utrácejí svoje těžce vydělané peníze? Nebo někdy musím to říct si těžce ukradené peníze. Proč? Odmala se učí, že to je zlé, že to dělá problém. Odmala vědí o tom, že se za to chodí do vězení. Zvláště pokud ty drogy prodáváte. Jsou v zásadě takové tři důvody, proč lidé sahají po drogách všeho druhu. První takový důvod je, že lidé utíkají od nějakých svých depresí. Život je těžký a na člověka to někdy prostě padne, chce jenom zapomenout, neví, co v tu chvíli dělat. Dáte si drogu, píchnete si, šňupněte si, nebo některé drogy se dají jíst. A najednou to všechno je takové veselější. Ty problémy jsou někde vzadu a je pohoda. Jenže ty problémy nikdy, přátelé, nemizí. Problémy nemizí tak, že zavřete oči. Naopak, kolikrát problémy života naopak bobtnají, když si jich nevšímáte a pak vás doženou s ještě větší silou. Drogy nabízí jen krátkodobou iluzorní úlohu, která ve skutečnosti neexistuje. Drogy za druhé umožňují utéct si do pocitu radosti a plné naděje. Lidé sní o nereálném světě, který vlastně není. Mají halucinace, mají i slyšiny, vidí a slyší to, co není. To není tak, že jejich svět se opravdu zlepší, to je tak, že oni kolem sebe vidí svět, který není reálný. Nechají se ohloupit, nechají se podvést a sami za to platí. Drogy také dělají to, že stimulují, ano. Mnoho lidí v náročném zaměstnání dneska dělá to, že se něco prostě vezme a najednou mají spoustu energie. No a pak jsou z toho ty infarkty v 50 letech, mrtvice, ono je to docela nebezpečné. A konečně ty drogy dělají to, že dokážou člověku vytvořit představu, že on je něco víc. Ano, když máte drogu, tak jste plní síly. Všechno je možné, všechno zvládnete. Navíc máte potlačenou bolest, všechno jde. Není proto divu, že vojáci v první linii od starověku berou drogy, aby dokázali lépe bojovat. Když jsem nedávno mluvil o genetické závislosti na drogách, že to má určitou že závislost na drogách má určitou genetickou složku, povahu, tak jedna paní se hlásí, ale prosím vás, drogy přece jsou nová věc, to kdysi nebývalo. Ne, ne. Už ve starověku byly drogy. Pána Ježíše chtěli zdrogovat, když byl na kříži, aby mu ulevili od bolesti, a on to odmítal. Chtěl pít, ale nechtěl ocet. No, a nechtěl. Jo, tam by určitě ještě nějaké koření. Tohle pán Ježíš nechtěl. Útočiště, které dává pán Bůh, je reálné. Otevírá oči. Ukazuje, že my nejsme schopni častokrát ta nebezpečí překonat. Naděje, kterou dává pán Bůh, která funguje, není v tom, že nás podvede a řekne, že vlastně to nic není, co se děje kolem nás. Takhle ta jeho naděje nefunguje. Podstata božího útočiště je v tom, že pán Bůh řekne, hele, já vím, že to nezvládneš, ale já jsem tady s tebou a já to zvládnu. Už před založením světa jsem měl všechny věci připravené. Neboj se, zvládneme to. I kdybys umřel, tak to zvládneme, protože já jsem pánem nad smrtí. Jak by jinak mohli říct ti tři muži, které čekala ohnivá pec, Nabukadnezarovi do očí, pán Bůh nás zachrání, a i kdyby ne, té hloupé soše se nepokloníme. Takto se věřící člověk dokáže radovat i ve chvíli, kdy to jiný nedokáže. Filipským 4. kapitola 4. verš. Radujte se v každou chvíli. Radujte se v pánu, vždycky znovu řeknu, radujte se. Římanům 8. kapitola 18. verš. Verš, který ukazuje, že věřící člověk není, jak jsem jenom slyšel v bývalém zaměstnání, že se nějak vznáší mimo realitu. Římanům 8. kapitola 18. verš. Máme totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Věřící člověk ví, co se děje. Ví to velmi dobře. Ví to daleko lépe než člověk nevěřící. To, že to snáší tak dobře, je proto, že na to není sám. Je s ním Pán Bůh napřímo, ale také tím, že jsou s ním ostatní bratři a sestry. Je velice dobře, že jste tady teď, protože Pán Bůh je tady přítomen i skrze nás, tím, že se navzájem oslovujeme, pozbuzujeme, anebo někdy i napomínáme. Druhý takový moment, na který bych rád upozornil, je ten, že lidé zvláště dneska velmi touží po svobodě. Svoboda je největší hodnota. Podle Bible tomu tak úplně není. Podle Bible je největší hodnotou láska. Svoboda ne. Pane Ježíš říká, že všichni žijeme, ano, svoboda je nám přislíbená, ale přece jenom to, co tady, o co bychom měli nejvíce dosahovat, je láska. Duch osvobozuje, říká písmo, zatímco všichni jsme otroky hříchu. Říká pán Ježíš Kristus v vyhrocené debatě se zákoníky v 8. kapitole Janova evangelia. Drogy dávají pouze pocit toho, že všechno můžeme. Víra je v tomhle jiná. V čem je svoboda naší víry? No v tom, že nás osvobozuje od těch iluzí, že už si nemusíme na nic hrát, nemáme to zapotřebí. Dává nás svobodu být sami sebou, v tom dobrém i ve zlém. Můžeme si to dovolit, protože jestliže je s námi Pán Bůh, který je odpouštějící, kdo víc, než my si můžeme dovolit přiznat chybu? Jaká je to úleva, když člověk si nemusí na nic hrát? Krásný citát říká, že lidé utrácejí hodně peněz, peníze, které nemají, aby udělali dojem na lidi, které nemají rádi. Věřící lidé tohleto nemají zapotřebí. Jsou od toho osvobození. I tohle je součást té boží ochrany, toho krásného útočiště. Tak. Třetí myšlenka, kterou bych rád vytkl. A nutno říci, že tahle myšlenka, to bude zajímavá. V něčem to bude stejné, v něčem to bude odlišné. Když jsem se tak díval na toho pána, tak jsem si uvědomil, že drogy mají tu schopnost vzít člověka do vězení, uvrhnout člověka do vězení, a chtěl jsem říci, že za víru tohle to nehrozí. A pak jsem si uvědomil, že to vlastně není pravda. V tomhle je to stejné. I víra v Boha dokáže v některých částech světa přinášet člověku veliké problémy. Jsme tam o tom tak spolu přemýšleli a shodli jsme se na tom. U nás to naštěstí tomu tak není, ale pozor, proroctví říkají, je to jenom na chvíli. Kdo ví, co je všechno před námi? I tak to by k nám žálm 91. měl promlouvat preventivně. Zatím se nám nic neděje. Co se nám děje dneska? No, zdražují nám všechno možné, teď už teda ty ceny trošku dolů, ale jinak se nám dohromady nic neděje. Občas někdo nás už klíbne, ale nic se neděje. Přijde doba, kdy tomu tak nebude. Učme se texty, jako je žálm 91., který se nám pak bude velice hodit. No a konečně důležitá věc, tahle ta naděje je pro všechny. Zdarma. Drogy stojí veliké peníze. Ti lidé zotročení častokrát nemají a musí krást. Izajáš říká, že všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Drogy jsou za peníze, útočiště drog je za peníze, útočiště Hospodina je zadarmo. Pánu Bohu nezáleží, jestli ty peníze máte a co je za vámi. Pán Bůh ví, že všichni máte krást prázdné ruce. Velmi silný byl moment ze sobotní bohoslužby, kdy byl pokřtěn pán, který byl kdysi bohatý. To byl ten třetí pán. Měl hodně starožitnosti, kde jsou starožitnosti, tam si je i hodně peněz. Kde je hodně peněz, tak tam bývá obvykle i více žen. Dneska nemá z toho nic. Přátelé ho mi říkali, že dneska má finanční problémy a nemá ani tu nohu, jak tady Martin říkal. Pánu Bohu je to jedno. Pán Bůh ho miluje i bez nohy, i bez peněz. To je teprve útočiště. Nedávno se stalo, řeší se to na Ukrajině, byl letecký poplach, lidé utíkali do krytu a bylo zamčeno. Teď se ukazuje, že to je obecnější problém, že lidé peníze na kryty si nechali pro sebe. S Božím ukrytem, s Božím krytem se vám tohleto nikdy nestane. Boží protiletalový kryt bude vždycky, je vždycky otevřený. Pro každého. Neřeší to, jakou máte barvu pleti, jaké máte vzdělání, co jste v minulosti provedli. Neřeší se tam to, že ten kryt je malý a že ne každý tam může být, a tak tam dáme jenom toho perspektivního. Když bylo 11. září a vypadalo to, že se chystá letecký útok na Bílý dům, tak lidi utekli do toho krytu a pak tam procházeli agenti a z toho krytu vyhazovali lidi, kterým do očí řekli, že nejsou pro chod státu tak důležití a že musí ustoupit těm, kteří jsou víc důležití pro chod státu. Tohle se vám v Božím ukrytu nikdy nestane. Příbytky jsou tam pro každého. Tam je všeho, tam je plnost od založení světa. A v takového Boha vlastně věříme. A kvůli němu jsme tady, protože si uvědomujeme, že i my máme naději. Nestává se vám někdy, že si nad sebou zastavíte a říkáte si, Pane Bože, stojím ti ještě za to? Já sám bych se sebou nemazdil být na tvém místě. Pane Bože, jak to, že dokážeš být se mnou tak trpělivý? Největší zázrak, Boží milost, Boží láska. Ta láska, která nás spojila, ta, která nás přivedla sem, ta láska, kterou nic nedokáže překonat. Ano, na chvilku lidé v sobě dokážou drogami a jinými modlami udělat velice silné pocity, ale ty vyprchají. Opravdové, trvalé, věčné bezpečí je jenom v úkrytu Nejvyššího. Amen.
Amen.